van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 19 oor die skepingswerk van die Here. Die hoë hemel rond vertel met blye mond Gods heerlikheid en eer. En wonderbaar deur glans vermeld die wye trans die werke van die Heer. Psalm 19, die eerste 3 verse, sal ons lofsang na die seën wees. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, saam met ons medegelowiges oor die hele wêreld en deur al die eeuwe mag ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die Here se heilige wet, waarna ons nou gaan luister, is rein en onbesmet. Dit sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Nadat ons na die wet geluister het in Deuteronomium 5, sal ons verder sing uit Psalm 19 vers 4 en daarna verenig ons saam in gebed voor die Here. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Onze Vader in die hemele, ons mag u soek terwijl u te vind is en aanroep terwijl u nabij is. Ons is baie bewus van u heiligheid en grootheid en daarvoor aanbid ons u. Maar ons ook mag baie bewus wees van u nabijheid en sorg en liefde. U is hier, deur u gees woon u in ons. U is elke dag intens met ons allemaal bezig. Ons dankie dat ons in verbond met u mag lewe. En die middelaar, Jesus Christus, is ons verlosser. Hy lei ons deur sy woord. En ons dankie dat u Heilige Gees vir ons gegee het, om altyd by ons te bly, om ons te troos in tye van hartseer, ons te bemoedig, ook met ons gewete te werk, sodat ons kan weet wat reg en verkeerd is. U Gees oortuig ons van sonde en ongeregtigheid, sodat ons daarmee kan breek. Dankie dat ons weer kon luister na u wet. Dis goud, dis suiwer, en dit proe goed. Ons mag dit hoor en inneem in ons eie maak, daar volgens lewe. U skryf die wet op die tafel van ons hart, en ons bid, Heere God, laat ons al meer en meer deur hierdie heilsame wet beheer word. Ons lewe daar volgens terug en alles te doen wat vir u wel behaaglik is, sodat ons lank en gelukkig mag lewe in hierdie mooi land wat u vir ons gee. Ons dank u vir nuwe lewe wat gebore is en ook nuwe lewe wat u in aansyn bring. Nuwe lewe wat in proses van geboorte is. Ons is bly, saam met almal wat bly is. U koninkryk kom, u kerk groei. U maak u getal uitverkorenes by mekaar. U gee gesondheid en krag en vooruitgang. Ons is bly vir die tyd van die jaar, wat baie mense na 'n intense tyd van besig wees, kan begin rustig raak. Seën almal hierin, ook hulle wat al op pad is en die wat weg is, dat hulle 'n goeie en 'n geseënde tyd mag hê en weer veilig by ons kan terugkom. Wees ook met ons wat hier nog werk het om te doen, dat ons met blydskap sal besig wees en ons take sal vervul na die beste van ons vermoë tot u verheerliking. Here, onze Here, ons soek u aangesig vir almal wat swaar kry. Die siekes en die beproefdes, die siekte kan sommer so vinnig toeslaan. Die een oomblik staan ons, die volgende oomblik lê ons. Wees met almal wat op 'n lang pad van herstel loop, dan bid ons vir volharding, krag om staande te bly, nie moedeloos te word nie. Wees ook in besonder met ons, as ons op ander maniere swaar kry, as die donker van depressie ons inhaal, en ons swaarmoedig opstaan en swaarmoedig gaan lê. Alleen u kan weer lig in die lewe bring. En daarom vra ons het van u, Here, dat u met ons almal sal wees in ons gebrokenheid en in ons swaar kry. Daar is baie van ons wat hart moet beklei teen verkeerde dinge in ons eie lewe, sondes waarvan ons so goed weet. En ons kan het van ander mense wegsteek, maar nie voor u nie. Bevry ons daarvan. Maar bevry ons ook veral van die las daarvan. Dat ons nie daardeur gedruk sal toegee en pad gee van u af nie, maar lei ons deur die Heilige Gees om te soek na wat reg en goed is en so die verlossing in Jesus Christus end uit te beleef. Die lewensstryd is 'n geweldige stryd. Dit verg baie van ons. Lei ons daarin. Maak ons getrou in alles wat ons doen. Hou u hand van liefde oor ons uitgestrek. En gee dat ons mekaar as gemeenskap van heiliges mekaar sal vashou en dra en verdra, mekaar nie sal sleg maak en afbreek nie, maar mekaar eerder sal opbou na u toe. En ons wil allemaal saam die volle grootte van ons Here Jesus Christus bereik, soos wat u dit vir ons in u woord leer. En nou gaan die Bybel oop, ons gaan dinge hoor wat ons moet hoor, en wat ons dalk nie graag wil hoor nie. Maar as u ons konfronteer met die lig van die evangelie, maak ook dan nog steeds ons harte bly en dat ons alles mag inneem en daarby sal lewe. Hoor ons uit genade, troue God, en verhoor ons om Christus wil in die volkome versoening van al ons sondes. Dit bid ons nie uit eie krag nie, maar uit die krag van die Gees wat vir ons die woorde in die mond lê. Amen. Gemeente, in Psalm 24 word die heiligheid van die Here op 'n baie besondere manier besing. Ons gaan daar die tweede en die derde vers van sing, Psalm 24. Geregtigheid daal op hom neer, 'n seën verkry hy van die Heer, die mens wat stil hom volg op al sy skrede. Dit is die ware Israel, die volk wat vra na Gods bestel, na Godse wil, en wat hom soek in hulle gebede. Psalm 24 vers 2 en 3. Ons gaan vanoggend die skrifte oopmaak by gedeeltes uit twee van die briewe van Paulus, eers uit Romeine 1 en dan ook uit 1 Korintiërs hoofstuk 6. En na die woordbediening gaan ons saam sing uit Psalm 34 vers 7. In Romeine 1 lees ons vanaf vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk. Want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit in hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens, en van voels, en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle, wat die waarheid van God verruil het vir die leen, en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vrouwe het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, vol neidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadgierigheid, niesdraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou blaai ons om na die brief van die Korintiërs, die eerste brief, hoofstuk 6. Daar lees ons die eerste 11 verse. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Dan is het al werkelijk een gebrek onder julle dat julle regsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liever onreg nie? Waarom laat julle julle nie liever beroof nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof en dit aan broeders. En nou hierdie laaste drie verse is die tekst vir die woordbediening vanoggend. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van Here Jesus en deur die gees van onze God. Broeders en susters, die afgelope weke is daar ingrypende besluite deur die synodes van die Nederduits gereformeerde en die Nederduits hervormde kerke geneem. In albei hierdie kerkgemeenskappe wat ons baie goed ken, heel party van ons het familie en vriende daar, is daar besin oor die vraagstuk rondom homoseksualisme en die uitleef daarvan. Nou die algemene kerkvergadering van die Nederduits hervormde kerk het besluit dat predikante wat homoseksueel is en actief hierdie seksualiteit uitlewe in die ambt mag dien. Hulle kan dus voortgaan met hulle lewe. Die algemene synode van die NG Kerk het herbevestig dat een huwelijk die ruimte is waarbinne seksualiteit beoefend moet word. Maar daar word ook erkenning gegee aan die feit dat daar gay gelowiges is wat in burgerlike verbintenisse saam verbind is en hulle verhoudings getuig van liefde en trou. Die synode onderstreep dat alle gelowiges op grond van die doop in die naam van Christus volwaardig lede van die liggaam is. Hulle moet toelating hê tot die volle lewe van die gemeente, ook die gebruik van sakramente. Hulle moet ook in die ambte kan dien. En die NG Kerk het aan die gemeentes reg gegee om te bepaal wie mag dien in leiersposisie en bevestig dat dieselfde morele standaarde geld vir hetero as homoseksuele persone. Die volle besluit is vir u deurgegee in die nuusbrief. Nou, ons weet hoe daar na aanleiding van hierdie besluite een geweldige debat ontstaan het in die openbare domein, vooral in die koerant. By heel party mense is daar ongelukkigheid, want die NG Kerk kyk kwansuis neer op homoseksuele lidmate. Hulle wil selfs hof toe gaan daaroor. Ander is ongelukkig, want hierdie besluit maak die deur wyd oop vir die uitleef van verkeerde praktyke. Al hierdie debatte het alles met ons te doen. Dis 'n gesprek oor 'n saak wat eis dat ons mooi na God se woord sal luister. Nou wat hoor ons? En hoe hoor ons as ons die Here se wil oor homoseksualiteit begin beluister? En daaroor gaan het vanoggend die gebroke mens se lewe voor die Heilige God. Gebroke mens voor die Heilige God. En dan sien ons in die hoofstuk wat ons gelees het, goddelike oordeel oor menslike gebrokenheid, maar ook goddelike verlossing van hierdie gebrokenheid. Twee groot sake wat na vore kom, as ons ons gebroke lewe voor die Here sien, en dan gaan het oor ons allemaal se lewe. Dit gaan oor Godse oordeel oor die gebrokenheid, maar ook God wat verlos. In 1 Korintiërs 6 vers 10 word ons gekonfronteer met 'n lys van sondaars. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerf nie. 10 sondaars met hulle sonde word hier op die naam genoem. Hierdie sogenaamde sondelysie is beslis nie uniek nie, broeders en susters. As ons klein bietjie terugblaai na 1 Korintiërs 5 vers 10 en 11, dan kry ons iets soortgelyks. En as ons nog bietjie terugblaai na Handelinge 15 vers 29, ook 'n sondelysie. Daar word verwys na afgodsoffers en bloed. Dit wat verwurg is in hoerery. Gelowiges moet hulle nie daarmee ophou nie. My broeders en susters, is baie belangrik dat die mens daarop let dat Paulus in 1 Korintiërs 6 nie net praat oor 'n klompie sondes nie. Ons hou baie keer daarvan om so te praat. Ons moet die sondaar lief hê, die sonde haat. Maar Paulus verwys baie spesifiek na die mens wat hierdie sonde doen en in hierdie sonde lewe. Hy maak 'n baie sterk uitspraak oor hierdie mense. Hulle sal die koninkryk van God nie beerf nie. Om die koninkryk te beerf is 'n genadegawe. Erfgoed word vir jou gegee. Dit geld vir elke erfenis op die aarde. Ons verdien dit nie. Nou soveel te meer geld dit vir ons hemelse erfenis wat ewig is. Die koninkryk van God met al sy heerlikheid en al sy pracht word vir ons gegee. Christus het dit vir ons verdien. Om 'n burger in die koninkryk van God te wees en om van God se koninklike heerlikheid en sy sorg te mag geniet. Dis net 'n voorreg, broeders en susters. Maar nou lees ons hier, daar is mense wat hierdie erfenis nie gaan kry nie. En dan mag die lysie dalk bietjie die mekaar lyk. Daar is nie 'n sistemiese orde of 'n volgorde nie. Na alle waarskynlikheid noem Paulus dinge wat kenmerkend was vir die sondige samenleving in die heidenstad Korinthe. Verskillende gebooie van Godse wet word oortree. Die eerste gebod, die apostel verwys na afgodsdienaars. Die sesde gebod, dronkaards stel hulle eie lewe en ook die lewe van ander mense in gevaar as hulle dronk word. Die agste gebod, daar sprake van diewe en gierigaards en rowers. Die negende gebod, kwaadsprekers doen hulle naaste se goeie naam oneer aan. Al die gebooie kom ter sprake. En dan duidelik die sewende gebod, hoereerders, egbrekers, wellustinglinge, sodomiete. Een hoereerder, dis mense wat op verskeie maniere hulle glad nie erg aan Godse gebod nie. Hulle luister nie as die Here sê, leef heilig nie. Die Griekse woord vir hoereerder is porno. Ons ken die woord porno. Pornografie. Dit maak 'n grafiese voorstelling van die sonde van porno. Seksuele losbandigheid. Pornografie is akelig, ons moet nie daarmee ophou nie. En dan verwys Paulus in dieselfde asem na egbrekers. Porno is al klaar om die eg te breek. Maar die kosbare instelling van die huwelik kan ook op baie ander maniere gebreek word. Christus sê dit so duidelik in die bergpredikasie, Matteus 5 vers 28. Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. En dan in aansluiting by egbreuk, noem Paulus twee sondaars en hulle sondes, wat jou hare letterlik laat reis. Wellustelinge en sodomiete. In die 1983 vertaling word na hulle verwys as mense wat homoseksualiteit beoefen. Is precies wat Paulus hier sê. Een wellusteling is een sagte, verwyfde jong man wat die rol van een vrou speel in 'n homoseksuele verhouding. En destyds in die heidense Korinthe was baie van hierdie jong manne tempelprostituie. Die sodomiet, die ander woord wat hier gebruik word, verwys na die tragiese geskiedenis van Sodom en Gomorra, Genesis 13 en 18. Sodomiete, letterlik staan hier mans wat by mans lê, is homoseksuele wat die manlike rol in die verhouding speel. Nou as mens hierdie dinge lees, dan wil mens dalk dink, dit hoort nie in die Bybel nie. Hieroor moet nie gepreek word nie, dit wil ons nie hoor nie. Dis negatief, ons moet dit vermy. Dis hoe ons voel. Maar laat ons luister na die rede waarom Paulus so reguit oor hierdie dinge praat. Hy swyg nie daaroor nie. Die teks in vers 9 begin met die woorde, of weet julle nie? Die apostel stel 'n vraag vir die Christen in Korinthe. Ons noem dit 'n retoriese vraag. Die antwoord word nie gegee nie, maar jy weet baie goed wat die antwoord is. Weet julle Korintiërs nie, dat onregverdig is die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Maar natuurlik weet hulle dit. Onregverdig is dis mense wat hulle skuldig maak aan onregmatige optrede. As iemand wat homself 'n Christen noem, willens en wetens aanhou onregverdig optree, dan is hy in naam 'n Christen. Maar hy sal die koninkryk van God nie sien nie. Trouwens, met sy onregmatige optrede staan hy nou reeds buite die koninkryk van God. Hy kan nie van God se koninklike goedheid en sorg en sy genade geniet as hy hom nie aan die koninklike wet van die koninkryk wil steer nie. Jy kan nie net wil vat by die Here nie en niks wil gee nie. Die retoriese vraag van 1 Korintiërs 6 vers 9 is nie moeilik om te beantwoord nie. Ons kan dit almal beantwoord. Is eenvoudig voor die hand liggend, maar dan kom vers 10. Moenie dwaal nie. Korintiërs, Julle weet mos, wat is reg en wat is verkeerd. Julle het kennis van Godse heilige wil. Julle weet dat burgerskap by God nie onregverdige optrede toelaat nie. Een of die ander. Maar jy kan op twee stoele tegelijk sit nie. Maar wat doen die Korintiërs? Hulle praat dinge goed wat sleg en verkeerd is. Die eerste klompie verse van 1 Korintiërs 6 spel dit uit. Alledaagse regsake tussen lidmate word in die howe voor heidense regters uitgebaklei. Asof die gemeente dit self nie kan uitsorteer nie. Die lidmate doen onreg en pleeg roof onder mekaar aan broeders. Net so laat hulle heidense gebruik in hulle eie midde toe, soos die uitleef van homoseksualisme. Hulle praat dit goed asof dit vir die Here aanvaarbaar is. Het is eintlik baie skokkend wat hier in die gemeente van Korinthe gebeur. Ons het 'n paar verse gelees in 'n ander brief van Paulus, gemeente van Rome. En dan praat hy oor presies dieselfde saak. Vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welis, hoor ons weer welistelinge, teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skadelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En het u geluister, die heel laaste vers van Romeine 1 vers 32, daar word uitdruklik genoem dat die gemeente in Rome die verordeninge van goed oor hierdie dinge ken. Net soos in Korinthe. En toch word dit goed gepraat, dit word toegelaat, dit word beoefen. Dus die waarheid van God wat hulle ken, word omgeruil vir 'n leuen. Die skepsel word vereer en gedien bo die skepper. Met slim woorde, teorieë, word daar 'n saak voor uitgemaak, dat mense wat homoseksueel geaard is, voluit moet kan leef, en hulle moet kan uitleef. Nou is ons in die debat, wat vandag op die tafel is. Die gepraat van ons daar verskil niks van die gepraat in die kerke in die jare 100 na Christus nie. Die klem skuif vanaf God wat wil en sê en eis na die mens wat voel en dink en op sy manier wil lewe. Die vertrekpunt word geneem in die gevalle mens. Hy het waardes, hy het regte, hy het dinge wat hy wil doen op sy manier. Een mens moet homself uitleef, soos hy dink. En God word gesien as 'n God van liefde. Hy sal die mens nie kwalik neem as hy doen wat hy meen reg is nie, inteendeel. Dis wreed en onmenslik om homoseksuele van hulle eie aard te ontneem. So word daar geredeneer. Maar so was daar al geredeneer in Rome en in Korinthe. Dis nie nuus nie. Wat sê die Here? Laat die mens nou 'n bietjie stil bly. Dan hoor ons wat sê God. Romeine 1 vers 18. Die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. God vertoorn hom uit die hemel uit. En dan gee hy mense aan hulle eie drange oor as hulle nie na hom wil luister. Broeders en susters, dis die heel, heel ergste wat met jou kan gebeur. As die Here jou los om jou eie ding te doen, hy waarsku jou nie meer nie, daar gaan jy. En die einde is ewige verderf. Daar kan oor die werklikheid van homoseksualiteit baie gepraat en gedink en geredeneer word. Dit is belangrik dat ons dit in liefde doen. Sedert die sondeval is homoseksualiteit 'n gegewe, dis 'n feit. Ook onder gelowiges is daar mense wat worstel met 'n wanbalans in die liggaam. Daar's neigings wat opvlam En jy moet het bestry, jy moet het besweer. By ander mense is daar een neiging om hulle self dronk te drink. Ander is geneig om in hebsig dinge te vat wat hulle nie toekom nie. Ons noem dit kleptomanie. Die gevalle mense, DNS, is gebroken, is stikkend. Ons draadwerk is die mekaar. En daar is baie dinge in ons leven wat anders is as wat het moet wees. Maar het sê nie, ons praat het goed nie. Ons durf dit nie uitleef nie. Want weet julle nie dat diegene wat aan hulle sondige drifte gehoor gee en daarin volhard, die koninkryk van God nie sal sien nie. Ons weet dit. Die regverdige toorn van God oor die onregverdige mens is angswekkend erg. Ons moet nie maak asof ons dit nie weet nie. Ons weet, want God praat en God praat duidelik. Maar ons weet meer as dit. Ons lees nie halfpad Bybel nie. Die laaste woorde van die tekst in 1 Korintiërs 6 sê sommige van daardie Korintiërs in die gemeente was afgodedienaars, diewe, dronkaards, kwaadsprekers. Sommige ander was hoereerders en egbrekers en wellustelinge en sodomiete. Hulle was praktiserende homoseksuele. En toe het God uit die hemel uit ingegryp. En daarmee sluit ons vanoggend af. God wat oordeel, is ook een God wat verlos. In een enkele sin word die hele heilsleer, die verlossingsleer van ons saamgevat. Vers 11. Maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van Here Jesus en deur die Gees van onze God. Julle het julle laat afwas. Dit beteken julle het julle laat doop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle het openlik die teken en seël ontvang dat julle God se eiendom is. Julle is baie duur gekoop. Daarom is julle liggaam en nou tempels van die Heilige Gees. Jy is nie baas van jou eie liggaam nie. Die Here is die Here in jou lewe. En julle is geheilig, een kant gesit, afgesonder vir God. Julle is geregverdig. Julle geweldige skuld, las van die verlede, is vergewe ter wille van die Seun van God se offer. As jy die doop sien, sien jy al die dinge. Die doop is die sigbare teken waarom die grondige verandering in die lewe van die Christen Korintiërs draai. Nou die terme waarin die apostel skrywe is so mooi. Aan die een kant, die lig val heeltemal op dit wat God doen. Daar is twee werkwoorde in die passiewe vorm. Julle is geheilig, julle is geregverdig. God maak julle heilig, God maak julle regverdig. Jy, gebroken mens, kan dit nie self doen nie. Jy kan jou nie losskeer uit hierdie sonde en hierdie gebrokenheid nie. Jy word nie vanself heel nie. Verlossing is Godse ingryp in jou lewe in. Die doop sê dit vir jou. Jy word gedoop in die naam van God. Maar dan lees ons ook, julle het julle laat doop. En dit wys op 'n sekere inset van die Korintiërs. Die meeste van hulle is op 'n volwasse leeftyd gedoop, nadat hulle tot bekering in Christus gekom het. Die sakrament van die doop, dit is nie net met hulle gebeur nie, soos wat het met 'n klein babietjie gebeur nie, maar hulle het wel bewus en wel deurdag daarvoor besluit. Die Gees van God lei hulle, om tot by daardie besluit te kom. Maar die Gees werk nie in ons asof ons stokke en blokke is nie. Hy buig die ingesteldheid en die gebroken mens kom weer reg voor die Here. Dit wat boos en walglik is, dit word agtergelaat en die goeie word aangehang. So werk hy in ons gemoed dat ons die regte ding sal doen. Hy plaas ons onder die heerskappy van Jesus Christus. Ons hoor die koninkrykswet van die Here. Hy skryf dit op ons hart en ons wil dit graag doen. En nou, broeders en susters, kom al die stikkies van 1 Korintiërs 6 en Romeine 1 by mekaar. Mense wat hulle laat doop het, is mense wat uit die donker van die heidendom oorgekom het, hulle staan nou onder die heerskappy van Jesus Christus. Het is helder daglig. Vir hulle is Godse woord wet. Mense wat voorheen kwaad gepraat het, geroof het, gedrink het, sal afstand doen van daardie lewe in sonde. Stop dit. Gelowige mense wat hulle voorheen aan seksuele wangedrag skuldig gemaak het, kom tot radikale inkeer. Stop dit. Ons sal nie die sonde voortleef nie. Gaan het maklik wees? Gewis nie. As jy vir 'n lang tyd 'n sekere ding verkeerd gedoen het, is dit nie maklik om dit net so te stop nie. Die gevolge van gebrokenheid sit diep in die mens ingewortel. Mense wat worstel met 'n chemiese wanbalans in hulle liggaam, hulle kan daarvan getuig. Dink net aan almal wat stoei met depressie. Die stryd is groot, is intens, is lewenslank. Maar een saak staan vas. Ons is nie gebroke gemaak en maar net so laat staan nie. Ons is nie uitgelewer aan ons eie stikkende natuur nie. Ons is nuut gemaak deur die Gees van God. Ons is geregverdig deur sy Seun. En daarom het ons as gelowiges ook so 'n belangrike taak teenoor mekaar. Sal ons iemand anders oordeel omdat daar iets in sy gebrokenheid is wat jou rede gee om die neus oor op te trek? Sal ons die medegelowige depressieleier of alkoholis of kleptomaan minag? Sal ons so iemand verpes? Sal ons hom vermy? Sal ons simpel grappies oor hom maak? Sal ons hom bespotlik maak? Dit moet ver van ons wees. In elk geval, gemeente, almal van ons worstel met ons eie gebrokenheid. Jy, wat dink dat jy staan, oppas dat jy nie val nie. Dit geld ook vir ons homoseksuele medegelowiges, wat die lewenslange stryd moet stry om staande te bly. Ons het mekaar lief, ons dra mekaar. Dit pas ons om mekaar te ondersteun, in geloof te versterk, begrip te toon, respek te hê vir mekaar. Ons wys nie liefde deur aan die sonde toe te gee en dit met ons eie verwronge gedagtes oor die Here goed te praat en daarin te leef nie. Dis geen liefde nie. Ons wys wel liefde deur presies te bly by alles wat God geskryf het en saam hard te stry vir die eer van die Here en mekaar by hom vas te hou, mekaar te bemoedig. Broeders en susters, mag God deur sy Gees gee dat ons voort sal beer op die pad van heiligmaking. Want uiteindelik moet ons almal saam uitkom by die heerlikmaking waar God alles en almal sal wees en alle gebrokenheid verby sal wees. Amen. Onze hemelse Vader, U praat so helder en duidelijk met ons, in een taal wat ons so mooi kan verstaan. U openbaar U goedheid en genade, maar ook U rechtvaardigheid aan ons. En ons weet precies wat ons moet doen, ook wat ons niet moet doen nie. En nou bid ons vir genade om te leven bij dit wat U sê. Ons belei ons eie sondigheid hierin. Ons is altijd geneig om die skerp kante rond te maken, om dinge te wil maak werk soos wat ons dink die beste is, om te rekken, te plooien en te beding, alsof die nietige mens met die almachtige God enigszins kan wel competeren om te besluiten wat recht en verkeerd is. Ons bid vir vergeving daarvoor. En ons bid vir die heiligmaking van die geest, ook juist hierin, dat ons nie sal toegee nie, nie sal skeef trek en rondmaak wat U regheid maak nie. Wil U ons bewaar van alle verkeerde en bose gedagtes en woorde en werke. Bewaar ons van alles wat ons op daardie pad kan bring, ook ons jeug, ons jong mense wat so blootgestel is in baie dinge. Help ons om nie losbandig te wees nie, maar laat ons gebind wees en vry wees in U, in ons Here Jesus Christus. En gee ons baie genade om liefdevol met mekaar om te gaan, want ons stry, Here, en ons stoei, en ons het seer. Ons bekleid in die ou mens in ons, en dis swaar om te moet neesê in die dinge wat vir ons wel behaaglik is, maar wat vir U nie goed is nie. Lei ons op hierdie pad, en laat ons mekaar help, in die am van die gelowige, mekaar baie liefdevol vermaan, maar ook mekaar weer optel. Hoor ons, as ons so tot U bid, alleen om Christus wil, in die volkome vergeving van al ons sondes. Amen. Heere, leer my U wet, dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding, dan bly ek daaraan getrou. In Psalm 119 sing ons van die gebed dat ons moet staande bly, ook in ons stryd in die sonde. Ons sing vers 11, 12 en 13 na die diens van barmhartigheid. genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.